Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem dnešního vydání, jak to vidí, je ekonomka Ilona Švihlíková. Dobrý den.
Dobrý den.
Probereme návrhy na nové obsazení vrcholných pozic evropských institucí i reakce, které vyvolaly, a ohledneme se také za summitem G20. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Šéfové států a vlád Evropské unie navrhli kandidáty na nejvyšší posty v Unii. Po několika neúspěšných jednáních se shodli na tom, že do čela Evropské komise nominují německou ministryni obrany Ursulu von der Leyenovou. V čele Evropské rady má stanout končící belgický premiér Charles Michel. Šéfem unijní diplomacie se stane španělský socialista Josep Borrell a Evropskou centrální banku má vést francouzská Christine Lagardeová. Co tyto nominace celkově ukázaly? Paní docentko.
Ukázali nám spoustu věcí. První, ten koncept takzvaných špicenkandidátů, se používalo skutečně to německé slovo, jaksi zcela se vypařil.
Proč vlastně?
Vlastně šlo o to, možná posluchači viděli, že každá ta frakce nominovala svého kandidáta a tím vlastně říkala, tady prostě stojí Timmermans, Weber a další a my říkáme jako sociální demokraté, jako lidovci, že chceme, aby teda tento kandidát byl předsedou Evropské komise. Tenhle koncept kritizoval hodně francouzský prezident Macron, který bezesporu přispěl k tomu, že se nakonec neprosadil. To je první věc. Druhá věc je samozřejmě sporná otázka, do jaké míry voliči vůbec nějaký takovýto koncept vnímali, to znamená, do jaké míry si třeba říkali, pokud budu volit v Německu ve volbách CDU nebo CSU, tak vlastně dávám hlas Manfredu Weberovi, anebo dávám hlas, když budu volit sociální demokracii, Timmermansovi z Nizozemska, tak to je samozřejmě sporné, do jaké míry vůbec to získalo nějaký širší ohlas. No a prostě a jednoduše se nepodařilo prosadit Manfreda Webera, byl považován za příliš neskušeného na to, aby mohl tady zastávat funkci předsedy Evropské komise a převzít jí po Junckerovi. Je pravda, že ta vyjednávání trvala teda velmi dlouho a začaly se tahat z klobouku jako roztodivná jména. Musím říct, že mě překvapilo, že ty reakce v tom německém tisku, přestože jak si vyhrála, že jo, zástupkyně Německa teda, dokonce současná ministryně obrany, byly teda hodně negativní a vlastně říkají, že to upatlané jednání jako nesvědčí zrovna o tom, že by rozhodování o těch vrcholných pozicích nějakým způsobem ubíralo ten takzvaný demokratický deficit. To znamená, poměrně mě překvapilo, že ty reakce teda byly velmi negativní, jak z hlediska toho procesu, jak se tedy vytahovala různá jména, kouzelo se s nimi, tak následně, ale i z hlediska toho výsledku. To znamená, von der Leyenová je obecně považována za slabý článek té vlády Velké koalice v Německu. S tím výběrem není spokojená ani sociální demokracie, to se asi nedalo čekat, ale ani CSU, to znamená bratrská, sesterská strana.
Dokonce by to CDU mohlo nyní ohrozit.
Ano, přesně tak. Hodně se o tom hovoří, protože ono to na to Merkelová prosadila takovým specifickým způsobem, který je, řekněme, na hraně asi toho, jak vypadá ta koaliční smlouva. To znamená, ona vlastně se radila s tím koaličním partnerem, se sociálními demokraty, takže sama pro von der Leyenovou nehlasovala, hlasovali ty ostatní, ale jako von der Leyenová je tam za Německo jako pořád, jo? To znamená, že jako ona tam paradoxně jako je za Německo a vlastně zároveň není, přestože by měla mít podporu toho kabinetu, takže je to prapodivné. Sigmar Gabriel už se nechal samozřejmě slyšet, že to je na odchod vlády, jo? Takže i v jiných zemích je napjatá situace ohledně toho, kam sociální demokracie odejde nebo neodejde. Není to pouze u nás a samozřejmě dali se číst i titulky články, jak Financial Times, tak Die Welt už si přispěchali s tím, jakože Bundeswehr si oddychne, že von der Leyenová, která nebyla považována za příliš schopnou ministrině, bude tak říkajíc vykopnuta vejš, jak se u nás říká, to znamená, že se dostane jaksi do vysokého postu a padala řada ironických komentářů, že očividně jaksi stačí být loajální vůči Merkelové a nebýt úplně schopný a stačí to na funkci předsedy Evropské komise. Překvapilo mě to, musím říct, ta kritika z toho německého tisku.
Podle premiéra Andreje Babiše to byla právě skupina Vyšegrádské čtyřky, kdo zabránil tomu, aby se šéfem Evropské komise, tedy klíčové bruselské instituce, stal socialistický kandidát Nizozemec Frans Timmermans a díky vetu V4 prý jeho kandidatura padla a místo něj tedy kandidátkou na tento post Ursula von der Leyenová. Podle premiéra, zatímco Timmermans by byl pro Česko katastrofou, tak německá ministryně obrany je daleko lepší variantou. Co si o tom myslíte?
Takhle, samozřejmě Vyšegrád měl velký odpor vůči Timmermansovi, který konec konců dával intenzivně najevo svou nechuť vůči jaksi Vyšegrádu a abych řekla vůči střední a východní Evropě obecně. Nicméně tuhle roli jaksi získá následně belgický premiér, který se nechal slyšet, jenom připomenu posluchačům, že jaksi tyto země nejsou takzvaně solidární v rámci uprchlické krize, takže by měly být vykopnuty ze Schengenu, takže ona je tam jako jiná postava tohohle kalibru, se tam akorát tak si otočili.
A proč jsme vlastně nepřišli skupina Vyšegrád s nějakým konkrétním návrhem, se jménem?
Musím říct, že to je otázka asi spíš na premiéry těch zemí, ale já bych malinko i zpochybnila to, že ten Vyšegrád byl schopen zablokovat. Určitě tyhle čtyři země mají v řadě ohledů společné zájmy, ale myslím si, že ještě tam klíčovou roli hrál ten odpor Itálie. Jo, Itálie, pro kterou byl rovněž Timmermans nepřijatelný. Jako, ono je obtížné jakoby, odhadovat v tuto chvíli, jakým způsobem si bude von der Leyenová počínat, protože ona zastávala i v německé vládě řadu různých funkcí. Byla ministryně pro rodinu, teď je ministryně obrany, takže tak nějak pochodovala různými ministerstvy. A jak říkám, ona jako v té současné funkci nemá jako zrovna pověst nějak extra kompetentního člověka, i když samozřejmě je to obrana, tak to je specifický rezort, takže těžko jako v tuhle chvíli odhadovat, jakým způsobem jako bude formovat to nějaké ty priority, ale je potřeba si uvědomit, že především prostě von der Leyenová je člověk Angely Merkelové. To je prostě její loajální spojenec. A to, co se Angele Merkelové podařilo, to je prostě její, jakoby, řekl bych, velké vítězství. Jo. Prostě von der Leyenová je především její člověk.
A co to bude znamenat v praxi, pokud tedy bude von der Leyenová schválena?
Ano, ten vliv, pokud bude, přesně. Ono, jako evropští poslanci z ní nejsou nadšení a samozřejmě hlavně sociální demokraté jsou hodně znechuceni. Nejenom ty němečtí teda, jakým způsobem s nimi bylo zameteno. Ale pokud tedy se stane, tak já si myslím, že ten vliv toho Německa, který se projevoval, řekněme, různými kanály, ne vždy zcela očividně, to bude naprosto očividný. Jako jo. To znamená, do značné míry je to prostě přiznání toho, že v Evropské unii vládne Německo a samozřejmě ten vliv Angely Merkelové vlastně bude mít svou prodlouženou ruku do značné míry. Víte, ono se samozřejmě jako říká, že ty komisaři si mají vnímat jenom tu evropskou sounáležitost a že mají zapomenout, jaké jsou země, což je jako chvárostomilá úvaha, ale to v praxi samozřejmě jako takhle nikdy není a z politiky nemůžete oddělit zájmy, to prostě jako nikam nikdo neodejde. Jo.
Ale když sama, promiňte, říkáte, že von der Leyenová není v Německu a zejména v její rodné, jaksi v uvozovkách křesťansko-demokratické unii CDU tolik oblíbená, tak jak si lze představit, co může toho německého tedy prosazovat?
Tak samozřejmě, že může, pokud bude na té funkci, tak může prosadit ledasco, jo, to potom už záleží, jaký tam budou další ti komisaři a musíme si uvědomit, že tam samozřejmě zásadní role, jak se konec konců ukázal, hrají ti šéfové vlád, to znamená, pokud ona bude postupovat tak nějak jaksi v souladu s německou vládou, hlavně teda s politikou kancléřky Merkelové, pokud ta vláda vydrží teda, tak je otázka, tak samozřejmě tam ten přímý vliv toho Německa bude ještě patrnější, než byl doposud. Možná bych ještě podotkal jednu zajímavou věc. do jaké míry vlastně ta východní a střední Evropa při rozdávání těch funkcí naprosto ostrouhala, že jo, to jako mě to nepřekvapilo teda, ale je vidět, že jaksi nebyla ani minimální snaha prostě zahrnout, řekněme, hlasy jiné, nejenom z hlediska geografického, ale i politického do těch vedoucích funkcí, to znamená, ta pozice těch dominantních stran neustále oslabuje, ale dokud to jde, tak si prostě ještě budou prostě ty posty držet a odsouvat vlastně ty kritičtější hlasy stranou. Myslím, že to není jako moc šťastný postup.
Jinak Česko má ale poprvé v historii dva zástupce mezi 14 místopředsedy Evropského parlamentu.
No, to je pravda, ale řekněme si na rovinu, že ten Evropský parlament z těch institucí má samozřejmě slabší pozici, jako jednoznačně.
A co severské země, těch je 7, ty nemají žádnou pozici.
To je pravda. Finsko předkládalo řadu kandidátů a je rovněž tímhletím způsobem jako docela znechuceno, takže faktem je, že ta pozice těch severských zemí, především těch ekonomických záležitostech, je poměrně dost silně sladěná s Německem, u Finska bezesporu, takže tam řekněme, že jakoby najdou nějaký jako větší soulad, ale je skutečně trošku překvapivé, že ani tam vlastně jejich kandidáti nějak nezabudovali.
Jak vlastně v vozovkách využila střední a východní Evropa fakt, že měla v uplynulém období předsedu Evropské rady, což byl Polák Donald Tusk?
No. Jedna věc je samozřejmě ta geografie a druhá věc je, musíme si uvědomit, že Donald Tusk sice tam jako Polsko, dobře, ale on byl z té liberální strany, že? A když to v Polsku potom nastoupilo Právo a spravedlnost, takže on tam do značné míry jako sloužil jako takový nechci říct provokatér, ale prostě jako někdo, koho ta polská vláda zrovna nemilovala. On tam byl takový jako opoziční vlastně element. Něco podobného teď bude hrát předseda Evropského parlamentu, který si troufnu říct byl zvolen proto, aby rozčiloval italskou vládu, protože on je samozřejmě z té opozice. Ono to má jako často i tyhle ty niance. No a ten tak s tím Tuskem samozřejmě nevyšel, takže jako se asi zvolilo následně jiné řešení.
Ano, předsedou nového Evropského parlamentu byl včera zvolen italský socialistický poslanec David Maria Sassoli, politik italské demokratické strany, mimochodem bývalý novinář, který před 7 lety kandidoval v primárkách na starostu Říma. Byť na jeho jméně se shodly dvě největší frakce v Europarlamentu, tedy lidovci a socialisté, tak některým poslancům příliš nevyhovoval. Dodám jenom, že naše želízko poslanec český konzervativec Jan Zahradil za ODS dostal 160 hlasů.
Ano, rozhodně zabralo. Je tam vidět zkrátka to rozčlenění mezi ty mainstreamové strany, které si pořád prostě chtějí ty pozice držet, a mezi ty ostatní, kam patří samozřejmě, řekněme, kritičtější názory vůči fungování Evropské unie, tak jak dnes vypadá, a samozřejmě ale třeba i ta frakce zelených, která taky měla svoji kandidátku.
Jak asi budou vypadat roky další se Sassolim v této funkci? On už dvakrát zastával post místo předsedy, tak můžeme lecos asi vypozorovat z jeho stylu, z jeho vyjádření, z jeho priorit. Ta možná mohu i nyní říct, podle jeho slov jsou to svoboda, solidarita, vláda práva, to chce prosazovat. Evropská unie podle něj musí být připravena čelit klimatickým změnám, migraci a zároveň lépe než dosud pochopit potřeby obyvatel Evropy. Tolik citace nového šéfa parlamentu.
Tak pochopit lépe potřeby obyvatel Evropy tím, že jako vyčlením kritický hlasy z hlavních funkcí, tak to už samo o sobě jako něco říká. Bod první, víte, tahle ta hesla, jako já již tu tyhle ty vzletné projevy, mě pak zajímají ty konkrétní činy, plus znova podotýkám, Evropský parlament je relativně nejslabší z těch institucí. Jo. To znamená, jakmile jde do tuhého, tak se rozhoduje úplně někde jinde a ne v Evropském parlamentu. Jako. A když hovoří jako o svobodě, tak mě zajímalo, jestli tam bude patřit i svoboda projevu a co se případně stane s tou ostudnou směrnicí, kterou protlačil Evropský parlament a která jaksi významným způsobem reguluje internet. Tak mě zajímalo, jak se pan Sassoli postaví k tomu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Evropskou centrální banku může poprvé řídit žena Christine Lagardová, která nyní vede Mezinárodní měnový fond. Francouzka by tak nahradila dosavadního šéfa banky Itala Maria Draghiho. Co její nominace podle vás signalizuje?
Tak, myslím si, že když jsem se tak dívala na všechna ta jména, tak asi nejvíce pochopení bych měla právě pro Christine Lagardovou, která samozřejmě má kompetence, plus má i, řekněme, politické dovednosti, plus získala ostruhy právě v Mezinárodním měnovém fondu. Ona sice zastupuje tu pravicovou stranu spektra, nicméně skoro mám pocit, že ze všech těch kandidátů, kteří tam jako běželi, je to člověk, který má relativně největší sociální cíl. Dítění. Taky už samozřejmě německý tisk dal najevo svou intenzivní nelibost nad tím, že by ona měla pokračovat vlastně v politice Mario Draghiho, která byla, řekněme, taková uvolněnější, to znamená taková ta holubičí, jak se někdy říká. Takže tady ta její nominace, musím říct, že u mě vyvolala poměrně spokojenost, když to srovnám s těmi ostatními jmény, a myslím si, že ona dávala, nebo respektive Mezinárodní měnový fond jejími ústy, přesně řečeno, protože ona samozřejmě nedělá na ty makroekonomické analýzy, ale minimálně dávala najevo prostě pochopení pro řadu sociálních témat. Já vím, že to není jako toto hlavní té Evropské centrální banky, to má samozřejmě relativně úzce vymezený mandát, jo. Ale přece jenom jako je otázka, do jaké míry se to bere nebo nebere v úvahu, a i to se může samozřejmě nějakým způsobem projevit v té její politice. Takže z tohohle hlediska tu nominaci beru jako relativně vydařený tah.
Bude tedy nejspíš pokračovat v politice Draghiho?
Očekává se to, ona určitě jako nepatří k těm jestřábům, to znamená tam ten střet s Jensem Weidmannem, která ho prosazovala Merklová, někdo už to píše, že to je hotová věc. Pikantní na tom je, že Mezinárodní měnový fond a Lagardová sama při řadě příležitostí kritizovala německou hospodářskou politiku. Jo. To znamená ty konstantní jako německé obrovské přebytky běžného účtu, což samozřejmě vyvolává v rámci eurozóny teda obrovské nerovnováhy. Tak si říkám, že jsem zvědavá, jestli to bude pokračovat i v téhle funkci, nebo jestli na to urychleně zapomene.
A kdo by nahradil v té současné funkci nejspíš? Jaké tam padají jména nebo možnosti?
To jsem zatím, musím říct, nezaznamenala, protože samozřejmě ještě je potřeba, aby jaksi i
tak musí projít celý ten personální balíček.
Je potřeba prostě jaksi schválit. Především von der Leyenová, to myslím, nebude mít lehké, ale obecně platí, nebo platilo, a není to podle mě zase šťastné, je to prostě různačný milý přežitek z doby po druhé světové válce, že Světovou banku vždycky vede Američan a MMF vedl Evropán, většinou někdo z Francie, tak uvidíme, jestli zase někoho takového jako vygenerují, protože to rozdělení vlastně toho západního světa jako trvá pořád, ale prostě už to absolutně neodpovídá těm mocenským poměrům současnosti.
Jaké jsou v současnosti, no, tedy jako mocenské poměry?
Řekněme si na rovinu, že tady prostě máme země, které jejichž vliv, ekonomický vliv rapidně vzrůstá, které prostě v těch mezinárodních organizacích tohoto typu jsou silně podreprezentovány. Což se týká především té silné dvojky Číny a Indie, samozřejmě. Jo. Obě dvě prostě ty ekonomiky jsou dneska významné i z globálního hlediska, a jako pořád si hrát na to, že svět ovládá Západ, jako to. Ono to taky potom hlavně vede k tomu, že tyhle země potom hledají jaksi jiné cesty, jak se prosadit, to znamená mimo ty instituce, a potom si prostě vytváří, nebo snaží vytvořit vlastní instituce, jo, což se taky nejsem úplně jistá, že je vždycky zcela ideální. To je jako u toho Evropského parlamentu, jo, a vy tam máte vždycky prostě na výběr, že buď prostě ty jiné hlasy jako utlumíte, nebo prostě jako je ostrakizujete, dáte je pryč, anebo, což je podle mě mnohem lepší politika, chytřejší a řekla bych i demokratičtější, už tomu, které volili, je prostě zahrnete do toho rozhodování. Jo? Ale tady prostě se takovým nic nestalo, prostě jako kritické názory na EU, tak pryč s váma, dáme vás tady, vás takhle jako odstrčíme a pojedeme si zase jako lidovci socialisté. No.
Je nějaká jiná možnost se prosadit tedy? Když říkáte odstrčíte, kdo koho odstrčil a proč se nechal
jako, když
odstrčit?
Když se podíváme jako na to, jak dopadly ty nominace, že, tak tam prostě vidíme, že já si myslím, že ta Evropská unie, když se k tomu zase vrátím, jako, dělá prostě všechno pro to, aby ty hlasy, které si představují Evropskou unii, jinak jako neustále posilovaly. Jo, tímhletím stylem. Prostě jako říkám, jako obecně v politice máte, když máte prostě kritický hlas, tak jako buď se ho snažíte jako dát úplně pryč a tvářit se, že neexistuje, anebo se ho snažíte prostě ještě zahrnout do toho rozhodování. Jo? A tím vlastně říkáte, ano, my tady vnímáme, že tady je velká část občanů EU, kteří si přejí něco jiného, vnímají prostě, že chtějí jinou podobu Evropské unie, tak jo, zahrnout. Ale tady prostě jako je opravdu snaha jako ignorovat, anebo teda ještě jako v případě té italské vlády dělat na schvály a nominovat tam prostě jako představitele za Partito Democratico. No.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Americký prezident se včera opět obul do Evropy i do Číny, obvinil obě země a kontinent z měnových manipulací s cílem získat konkurenční výhodu na úkor Spojených států. Uvedl také, že Spojené státy by tyto manipulace neměly nechávat bez odezvy. Co tomu říkáte?
Tak to je klasika, on takhle asi začíná fungovat, to znamená, ta G20 do značné míry pro amerického prezidenta byla fórem pro za prvé jeho osobní exhibici a za druhé vlastně on si tam vedl už tu domácí kampaň naprosto jednoznačně, jo. To bylo vidět, že ty věci, které dělá s ohledem na to, aby jaksi zapůsobil na své voliče, což... jak si vzhledem k tomu, že se blíží teda ta kampaň velmi rychle, je asi z jeho pozice pochopitelné. No a jakmile vždycky je mimo ten summit, tak potom už vždycky zase jako vystartuje. Konec konců i před tím summitem třeba velmi silně kritizoval Japonsko a bezpečnostní aranžmá mezi Spojenými státy a Japonskem. No a teď se vrací ke svému oblíbenému tématu měnových manipulací. Je to téma, které už se objevovalo i za Obamy, i když ne s takovouto frekvencí. A je to vlastně pořád, jako, je to variace na stejné téma. Jo? To, co vlastně Trump dělá a říká i svým voličům, je, že, jo, že musí být Amerika znovu velká a že není velká, protože všichni ostatní okrádají, že jo, a škodí. A škodí všichni a škodí různými způsoby. Že jo? A jeden z těch způsobů teda je, že mají jako uměle slabou měnu a tím pádem jak si poškozují americký obchod. Tahle kritika se týkala dříve hlavně Japonska a dneska vlastně už je rozšířena na řadu zemí, nově teda i na eurozónu. Jako americký prezident si neuvědomuje, že tím, že prostě dává určité země pod tlak významný, jo, ať je to Čína, nebo konec konců i to Japonsko, takhle se to samozřejmě odráží na tom měnovém vývoji, jako jo, to znamená ty obavy investorů a celkově podnikatelů potom třeba vedou k tomu, že spíše budou preferovat ten dolar, který bude posilovat, jo, a on potom jako se rozčiluje, že ty ostatní země oslavují, přestože jako na tom sám má určitý podíl jako viny tím, že vlastně je zatlačuje do kouta, nebo po nich chce obchodní dohody, které jsou jednostranně výhodné pro Spojené státy a podobně, jo.
Říkáte tomu, že vlastně prezident opakovaně vyzývá americkou centrální banku k uvolnění měnové politiky.
Ano, to je poměrně netypické, protože i ve Spojených státech je Fed nezávislý, iž má mnohem širší mandát, že Evropská centrální banka, mnohem širší i z hlediska, řekněme, sledování vývoje na trhu práce a podobně. A navíc Trump sám jmenoval guvernéra Powella, že? To byl jeho výběr. Ta motivace je jasná, domácí opět, Trump prostě chce, aby ty měnové podmínky byly uvolněné, aby ta ekonomika prostě jela ve chvíli, kdy on jaksi nastoupí v tu horkou fázi té předvolební kampaně, to znamená, chce vykázat výsledky, že ta ekonomika šlape a že skutečně jaksi jede na maximum, ale co je zvláštní u téhle administrativy, a to právě ukazuje ta otázka těch měnových válek, ta Trumpova administrativa se přihlásila jednoznačně i na Davosu, už to bylo řečeno otevřeně, k politice slabého dolaru, jo? Což dřív nebývalo. Prostě ty předcházející prezidenti se hlásili k politice silného dolaru, to znamená, řekněme, nějaké dominantní měny, což dolar stále je, teda bez sporu, jo? Ale tohle je skutečně určitá změna. A ve chvíli, kdy chcete mít tu měnu spíše slabou z obchodních důvodů, no tak samozřejmě, ale platí, že ti ostatní jako by relativně posílí. No, ale jako jak můžou relativně posílit, když vy je ekonomicky jako tlačíte do kouta, prostě chcete po nich, aby jako prostě narovnávali obchodní vztahy a nevýhodně pro ně třeba. Jo, to je jako, rozumíte, to bude taková proti sobě, to jako se vzájemně jako tluče. Bohužel tohle vidíme u té Trumpovy administrativy poměrně často.
Co ještě ukázal ten japonský summit skupiny G20?
Ukázal, že G20 se sice schází, ale toho společného není tolik, je obtížnější se samozřejmě zhodnout, nejenom kvůli prezidentu Trumpovi, ale hodně on tam působí jako ten disruptivní faktor. Jedním z těch témat byla reforma Světové obchodní organizace, na čem se shodnou všichni, že je potřeba něco s tím dělat. Ona, ta Světová obchodní organizace, je vlastně v krizi od toho roku 2001-2002, to znamená od toho kola v Dauha. Akorát, že každý si pod tou reformou představuje něco jiného, což je samozřejmě taky jako specifický problém, ale ta G20 stále častěji, a ta Osaka to ukázala úplně jak exemplárně, slouží jako místo, kde se setkávají státníci, kteří by jinak měli třeba problém se sejít z vnitropolitických důvodů. Jo? Jakoby uniknou tomu domácímu vlivu a nastupují tam bilaterální schůzky, teda nejenom bilaterální, ale hlavně bilaterální. Jo? To znamená, velká pozornost se samozřejmě věnovala schůzce Trump-Putin, Trump-Xi Jinping, ale i další, jo? Samozřejmě sešel se formát BRICS, sešlo se Rusko
Mercosur.
Evropská unie po 20 letech vlastně dojednala dohodu s Mercosurem. Jo. Ale jakoby ta agenda té G20, těch jakoby 20 nejsilnějších ekonomik světa, musím říct, že se jako relativně dost omezuje a je skutečně vidět, že spíše se nám tady tvoří různé zájmové bloky, které jako nemusí být prostě jako pevný blok jako na všechny témata, jo, ale prostě spíš jako flexibilní koalice, jo, to znamená úplně jako by ta multilaterální, to asi i naivní představa, jo, ale ta G20ková schoda, která třeba byla relativně silná v tom roce 2008-2009, tak ta už nám jaksi odchází.
Konstatuje na závěr dnešního vydání ekonomka Ilona Švihlíková. Děkuji za vaše názory. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Hostem sestry Angeliky bude v zítřejším svátečním, jak to vidí archeolog Ladislav Varadzin. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.